Aste honetan, Vatikanoko buruak eta Eleisaren bozeroale nagusiak, aita santuak, 10 urte bete dauz karguan. Astelenean, 10 urte bete ziran, Vatikanoak Francisco aita santu izentau ebanetik. Gauza asko gertatu dira, 10 urteko epe honetan, eta hamarkada honen atzera begirakoa egingo dugu gaur, horretarako Oihane Irazu lankidea Bilboko Eleiz Barrutiak plazabarrian daukan egoitzara aurreratu da, barria eraikinera han kokatzen dalako Bizkaiko Eleiz Barrutiko teologiarako eta pastoraltzarako institutua. Antxe daukagu, Oihane Irazu. Oihane, egunon.
Kaixo, egunon, bai, eta orain bai, Ana Berriz Beitiagaz gagoz, eta lehenengo eta bain agurtuko dugu, Ana, egunon.
Egunon, alan ba.
Egunon, bueno, aste honetako albiste nagusia hau izan da, Francisco Aita Santuak 10 urte egin dauzela agintean, astren honetan, izan da. Eta kontaiguzu, zelako ekarpenak egin ditu 10 urte honetan, eta zer aldatu da atzera begira?
Bueno, nik uste dut lehenengo eta bain, gogora ekartea nahiko nuke neuretzako eta entzule guztientzako. Ezusteko Leizako erabaki bat izan zala. Eta ezuste horretan, ba, alde batera jo daikigu edo bestera, baina ezuste horrek izan zan balako udaberriko eixe fin eta eguzkitzu baten antzekoa izan da, ez ba, atzera begira. Orduan lehenengo indarrean jarri nahiko nuke horixe, ba, eixe berri bat, alako kristinauk esaten dugun moduan, Jesusen eta jainko aita amaren aixefin baten, ba, espiritu indartzailea, etoro jakula, ez berak egitekoa guztia egingo dagoalako, baizik eta ba, danok batera, soka baten moduan, soka dantza baten moduan, ba, beste jarrera batekin, beste itxaropen batekin, barrituta, hoize izendala lehengo tabin. Bigarrena, mamiari buruz. Lehenengo horregon dira erronka nagusi betidanik kristautasunak zelan haragi egin bere gizatasun proposamena kultura edo munduko aldi baten giza historian barrenean. Aurreko aldiak ez gara sartuko horretan orain, baina hau izen da Jesusen barri ona haragitu. Hau da, kultura bakoitzaren barrenean bere eredu ezberdinetan, zelan gizatasuna edatu kultura bakoitzaren barrenean. Hau da, Jesusen barri ona, iragarri, aldarrikatu, gauzatu, gaur eguneko kulturan. Eta hirugarrena eta ez txikiena, barruko leiztarron edo Jesusen taldekoon erronka potolo batzuk, hau da, 20 mendeetan zehar zabaldu izan da kristautasuna eta Eleiza mundu zabalean, eta barruan baditugu erronka nagusi batzuk. Bakarrik aitatuko dituk alako garratzenak, baina utzi ezinekoak albo batera, ez ba? Ba, antolamendua eta partaidetza, parekotasuna, batez ere, ba, andraskoen izatea eta parte hartzea, nire ustez, eta bigarrena, bueno, abuzuen kontua eta beste arazo batzu diru kontuak horre danok aurre egin dutzelako. Ez konpondu, ez da inerreza, baina aurre emon.
Eta oraindik 2023 hirugarren urtean gagoz, oraindik zer dago egiteko, Ana?
Nik uste dut egoera oso zeharo ezberdinak, ez ba? Lehenengo eta behin globalizazio aldi sendo eta potolo honetan eta honek dakasen erronka nagusiei beste batzukin batera, ez gu bakarrik, baina beste batzukin batera, zelan gizatasunaren kontra edo babesten ez dituen jarrera edo ari batzuk horrei aurre emon. Hau da, ba, berak bere hitzekin esaten dabena, ez ba, alboratuak erdigunean jarri, proposamenak egin, bakearen erronka nagusia, zeberak esaten dauan moduan, ba, hirugarren munduko gerratea zatikatuta ezagutzen goaz apurka-apurka. Nik uste dut hori xedala. Eta bide batez, gu geure testigantza, hau da, geure fedea, edo fedearen oinarria bultzatzen gaituen indarra edatu eta eskaini munduari.
Ederto, ba, Elis Barrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutoko Ana Berrizbeitia, eskerrik asko.
Ez horregaitik.
Eta hurrengo arte ondo izan.
Hori da, ondo izan, beste bat arte.
Bueno, Alfred, ba, bere mezuakaz geratuko gara, Ana Berrizbeitiak esandakoagaz, eta, bueno, aita santuak, 10 urte egin dauzela, astelen honetan, agintean.
Eskerrik asko, Jane, gero arte.
Gero arte.